Kiitos näistä lämmästä sanoista ja oikeastaan kiitos on minun puolellani. Minä olen kokenut, että minä olen tullut seurakuntaan, jossa on rukousta. Minua kutsutaan joskus paikkoihin, joissa huomaa, että ne on sellaisia paikkoja, joissa imetään saarnamies tyhjiin. Ihmiset tulevat ja odottavat, että se kiertävä julistaja tekee sen koko työn. Mutta tämän paikan kohdalla minä olen ilokseni huomannut, että te olette kantaneet minua Herran eteen ja olette rukoillut toinen toistenne puolesta, että evankeliumin sana menestyisi tässä kaupungissa. Ja että me saisimme näitä rukousvastauksia, niin kuin tuossa alkurukouksessa yhteisestä sopimuksesta rukoilimme. Että herätyksen henki voisi vallata. Me tarvitsemme väkevän rukoussopimuksen koko Suomen Sionin kohdalla, että jotakin uutta murtautuu läpi. Minulla ei niin hirveän monen vuoden kokemus ole tästä Herran työstä, mutta kuitenkin aina on näin, että meidän täytyy taistella, jos me haluamme voittoja. Meidän täytyy olla niin kuin ne luvatun maan valloittajat, että tulee taistella, että voittoja tulee. Me olemme saaneet tämän lahjan Jeesuksen Kristuksen sovitustyön ilmaisena lahjana, mutta silti meidän hänen sotureinaan täytyy taistella. Minä olin joskus verrannut tämä ilmaista lahjaa vähän samanlaiseen asiaan kuin tuolla, jos siellä on jossakin maanviljelijällä viljalaari täynnä viljaa, ja hän saattaa saada se vaikka ihan lahjanakin, tai meille joku voisi lahjoittaa viljalaarillisen viljaa. Niin se ei hyödytä siellä laarissa vielä mitään se vilja, jos meillä on nälkä ja me ei oteta ja aleta jauhamaan sitä ja tehdä siitä leipää. Eli tässä evankeliumissakin, niin tähän on varattu ihmisen osuus, se osuus, mikä meidän tulisi tehdä. Niin niillä edellytyksellä sitten aina Jumala toimii, jos me huolehdimme omasta osuudestamme. Ja minä olen yrittänyt parhaan kykyni mukaan selveytyä omasta osuudestani näiden päivien jälkeen ja kiitän teidän osuudestanne tässä työssä. Ja yritän tänäkin iltana selvitä omasta osuudestani Jumalan armon avulla. Paavali sanoi siellä jossakin, että olen enemmän tehnyt työtä kuin ne toiset apostolit ehkä yhteensäkään, mutta sitten hän lisäsi perään nöyrästi, että en minä vaan Jumalan armo minussa. Ilman Jumalan armoa me emme voi tehdä työtä, emmekä voi mennä eteenpäin hänen viinitarhassansa. Me tarvitsemme joka päivä uuden ihanan armon, että me kykenemme menemään eteenpäin. Ja ennen kuin minä tässä innostun liikaa puhumaan, niin minä toin korillisen kasettia ja siinä on näistä kolmesta aikaisemmasta kokouksesta tuolla punaisessa korissa, niin siellä on jokunen kappale jokaista ja se on Herran lahja sinulle. Ja jos sinä koit, että siellä on jotakin asiaa sinulle, niin ota sieltä vapaasti mukaasi ja vie sitten ystävällisikin se eteenpäin. Minä sain tuossa joku tunti, ehkä tunti sitten väkevän todistuksen siitä, että kuinka Jumala toimii kasettienkin kautta. Minä olin viime syksynä joskus lokakuussa tuossa Ahtialassa pystyttämässä taloa eräälle perheelle ja tulin tuossa tullessa sen verran aikaisin, että pysähdyin tuota isäntää katsomassa ja hän oli hyvin edennyt siellä rakennustyönsä kanssa ja melkein heti ensimmäiseksi, kun minä menin sinne, niin hän sanoi, että niin kiitos sitä kasetista, että sitä kuunneltiin kovasti koko talven ajan. Hän oli itse kuunnellut ja sitten nämä toiset perheet, ketä hän tunsi, niin olivat kuunnelleet sitä kasettia. Ja se oli tuo sama kasetti, mitä tuolla korissa vieläkin on, jonka nimi on kihlattu yhdelle ainoalle, joka on puhuttu Korpilahdella viime elokuussa. Minä sain jälleen todistuksen siitä, että Jumala toimii. Jossakin vaiheessa sielun vihollinen toi sellaisen ajatuksen, että eipähän siitä kasettien jakamisesta ole mitään hyötyä, että lopeta se kokonaan. Mutta aina sitten kun Jumala ilmestyy ja antaa uuden näyn ja uuden innon, niin sitten taas kaikki murtautuu uudelleen läpi. Ja ehkä sielun vihollinen on sinuakin jonkun kerran lannistanut siinä, missä työssä sinä olet ja mitä sinä teet, mutta minun rukoukseni on, että nämäkin kokoukset olisivat antaneet sinulle uutta intoa tehdä Jumalan valtakunnan työtä ja nousta uudelleen sotimaan. Jos ehkä sinun miekkäsi on jo välillä mennyt tuppeen ruostumaan, niin minä rukoilen sinun kanssasi, että se voisi tulla sieltä esille ja tulla uudelleen kiiloitetuksi ja tulla käyttöä varten. Eli tehkäämme ystävät innolla työtä ja kantakaamme toinen toistamme Herran eteen näinä taistelun päivinä ja omistakaamme uskon kautta voittoja, sillä se on meidän uskomme, joka voittaa maailman. Jeesuksen Kristuksen usko, joka valtaa meidät, niin se on se, joka voittaa sielut ja on enemmän kuin tuo pimeä maailma ja kykenee tarjoamaan pimeälle maailmalle vaihtoehdon. Ja jos me nyt nousemme tässä vielä rukoukseen ja hiljennymme hetkeksi kuuntelemaan Herran ääntä. Rakas taivaallinen Isä, me tulemme sinun eteesi ja kiitämme Herra näistä päivistä, joita olemme saaneet viettää sinun kasvujesi edessä. Ja Isä, minä kiitän jokaisesta sisaresta ja veljestä ja jokaisesta ystävästä, Herra, jonka olet lähettänyt näihin kokouksiin. Ja kiitän jokaisesta ystävästä, jonka olet tänä iltana lähettänyt, Herra, tähän kokoukseen. Isä, minä rukoilen Jeesuksen nimessä, ettei kukaan tänä iltana lähtisi tyhjänä pois. Isä, minä rukoilen, että valtaa voitelullasi, Herra, että saisimme tänäkin iltana ottaa Kristuksen omasta, ottaa taivaallisesta leivästä kiinni. Isä, minä rukoilen, että me saisimme tarttua kiinni uunituoreeseen leipään, Herra, ettei meidän tarvitsisi mihinkään kuivaan kännykkään käydä käsiksi, vaan Isä, että me saisimme ottaa tuoreen leivän tässä hetkessä uunista, Isä, että se maistuisi hyvältä, Herra, ja että se olisi siunaukseksi, Herra, että se olisi sinun käden ojennuksesi sinun kansallesi ja niille, jotka haluavat tulla tuntemaan sinun teitäsi, Isä. Kiitos, Herra, että sinä näet jokaisen vähimmänkin lapsesi sinun laumassasi, Herra, ja kiitos, Herra, että sinä haluat jokaista rohkaista menemään eteenpäin, Herra, sinun nimessäsi. Haluat jokaista rohkaista tekemään sinun työtäsi, sinun tekojasi, Herra, tämän pimeän maailman ajan keskellä. Ja Herra, valtaa meitä oikein sellaisella ahkeruuden sydämellä, Herra, sillä aika on lyhyt, Herra, että me oikein käyttäisimme, eläisimme meidän päivämme, Herra, mitkä jäljellä ovat tässä ajassa, Isä. Agrisi kandorosendi, folodi, kreisendi, fordi, kei. Ja Herra, vahvista tässä hetkessä joku heikko sydän tänä iltana, Isä. Tulkoon joku sydän vahvaksi, Jeesus, sinun nimessäsi. Ja paetkoon heikkouden valta jostakin sydämestä tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren edessä, Isä. Jeesus, sinun nimessäsi minä julistan voittoa tälle kokoukselle. Julistan voittoa jokaiselle sinun lapsellesi, Herra, ja jokaiselle ihmiselle, jonka sinä olet lähettänyt tähän kokoukseen, Isä. Minä tulen kaikkia saatana valtaa ja voimaa vastaan, mikä on asettu sinun kansaasi vastaan, Isä, ja julista vapautusta jokaisesta ikeen nuorasta ja orjuuden ikeestä, Jeesus, sinun nimessäsi. Karasindi, garadi, sando, foredi, kandi, foredi, kisindi, arasikidi, mairikindi, di sando, foredi. Isä, minä kiitän sinun ihmeestäsi tänä iltana, Herra, asikarama, sando, foredi, niin, Herra, että saamattomuuden valta pakenee jostakin sydämestä, Isä, agrisi, kimboreikindi, bailorisindi. Isä, minä rukoile, että sinä täytät tuon ystävän, joka on ollut saamaton tähän päivään asti, Herra, taivaallisella energialla, pyhässä hengessä, toimeliaisuuden hengellä. Agrisi kendi, foredi kendi, faloridi kendi, dirisindi, arashandi foldi. Herra, valtaa uudella näyllä, Herra, asagraishandi dei, näyllä, jonka voi juostessa lukea, Isä, agrasikidi sindi folodi sei. Ole ylistetty, ole palvottu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Halleluja, Jeesus. Halleluja, karasifuti. Asifukutei. Kiitos, Herra Jeesus, että jäät siunaamalla siunaamaan ja enentämällä enentämään. Jeesuksen nimessä. Aamen. Joo, istutaan. Mä haluan tähän alkuun lukea Johanneksen evankeliumin toisesta luvusta ja sen alusta. Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä, ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle, heillä ei ole viiniä. Jeesus sanoi hänelle, mitä sinä tahdot minusta, vaimo, minun aikani ei ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanoo, se tehkää. Niin oli siinä juutalaisen puhdistumistavan mukaan 6 kivistä vesiastia ja kukin 2 tai 3 mitan vetoinen. Jeesus sanoi heille, täyttäkää astiat vedellä, ja he täyttivät ne reunoja myöten. Ja hän sanoi heille, ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle, ja he veivät. Mutta kun edeskäyvä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut, mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen, kutsui edeskäyvä yljen ja sanoi hänelle, jokainen pane ensin esille hyvän viinin, ja sitten kun juopuvat huonomman, sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Eli Jeesus ilmoitti tässä ensimmäisen kerran kirkkautensa, teki ensimmäisen väkevän tunnusteon. Ja täällä on merkittävät sanat, kun Jeesuksen äiti sanoi ensin, että heillä ei ole viiniä. Sitten hän sanoi, että mitä hän teille sanoo, se tehkää. Hänellä oli todella odottava mieli, että Jeesus kykenee ratkaisemaan tämän ongelman. Että viini oli loppunut. Mutta sitten hän luotti siihen, että Jeesus kykenee jotakin tekemään tässä hetkessä. Ja hän ei pettynyt siinä uskossansa. Sen, mitä Jeesus sanoi, niin nuo palvelijat tekivät ja täyttivät astiat. Ja sitten se vietiin sinne edeskäyvän maisteltavaksi ja se oli muuttunut viiniksi. Se oli vain tavallista vettä, mitä siellä ensin ammennettiin, mutta sen sanan mukaan, kun he toimivat, minkä Jeesus antoi, niin se muuttui viiniksi. Ja sitten se oli parempaa viiniä kuin mitä siihen asti siellä oli juotu. Aina aikaisemmin laitettiin huonompi viini, sitten kun ne olivat juopuneet, ajateltiin, että ei enää sitten siitä niin reagoi, että mitä se on. Mutta sitten siellä olikin Kaanaan häissä paras viini viimeisenä. Ja minä kun olen ajatellut tätä paras viini-sanaa täällä Jumalan sanassa, niin jotenkin minun sydämelleni on laskeutunut sellainen ajatus, että näinköhän vielä seurakunnan historiassakin me näemme parhaan viinin viimeisenä. Että se on sittenkin säästetty meille viimeisiä päiviä varten. Ja minä uskon, että Jumalan sana myöskin sanoo siihen aamenen, että paras viini on jäänyt viimeiseksi tai säästetty viimeiseksi meitä varten, jotka odotamme ja joudutamme Herran tulemusta. Sillä jos me ajattelemme aivan ensin vaikka järjen tasolta sellaista asiaa, että tulee sellainen päivä, jolloin pasunaan puhalletaan ja kuuluu sana, että ylkä tulee. Kuuluu keskiöllä huuto, että ylkä tulee. Ja ajatellaan, että koko Jumalan kansan täytyy olla tuon saman huudon hetkessä valmis. Kaikki, jotka ovat Karitsan hääaterialle menossa, niin tulisi olla valmiit tuon pasunan soidessa. Tuo vertaus kyllä osoittaa meille, että siellä oli 5 tyhmää neitsyttä ja 5 viisasta neitsyttä. Nuo viisaat olivat valmiit, kun ylkä tuli. Ja sitten tyhmät olivat sellaisia tai ymmärtämättömät, jotka eivät olleet valmiit silloin, kun ylkä tuli. Mutta minä uskon, että tarvitaan paljon voimaa ja voitelua, että koko Jumalan kansa voi valmistautua kohtaamaan Herran. Jos me ajattelemme tässä ajassa, että kun täältä aina uskova kerrallaan nukkuu pois, niin monen kohdalla on sellainen pitkä valmistumisaika, että Herra antaa, niin kuin kypsyttää viljan ja karsii tästä kaikesta tämän maailman menosta irti ja sitten ottaa kotiin. Minä olen nähnyt monen uskovan kypsyvän niin kuin kypsän viljan ja sitten lähtevän kotiin. Erikoisesti minun mieleeni jää sellainen valkkutukkainen, sellainen harmaatukkainen vanhus tuolla Floridassa. Hän oli alkujaan syntynyt tuolla Eestissä ja oli sitten muuttanut Floridaan. Ja sitten minua kutsuttiin häntä tapaamaan ja hän oli saanut sädehoitoa tai jotain ja hän oli sen tähden aivan pellavan valkea tukka. Ja sitten hän sanoi, että minä olen elänyt tässä ajassa Jumalan yhteydessä ja minä olen nämä viimeiset kuukaudet tässä sairasvuoteella odottanut, että hän tulee noutamaan minut kotiin. Hän sanoi, että minä en odota mitään muuta kuin yhtä asiaa, että hän tulee noutamaan minut. Ja hän oli todella kypsä vilja. Ja me rukoilimme siinä ja minun sydämelleni laskeutui sana, että 3 päivän kuluttua sinä olet Jumalan kirkkaudessa. Ja tuo veli kuoli 3 päivän kuluttua. Ja hän todella odotti, että ylkä tulee häntä noutamaan. Hänellä oli sellainen muutaman kuukauden valmistumisaika hiljentyä ja valmistautua kohtaamaan tuo taivaallinen ylkä. Mutta miten on sitten, kun pasuuna soi ja kaikkien täytyy olla yhtä aikaa valmiina, niin minä uskon, että tarvitaan väkevä viini, joka saa meidät kaikki palavasti odottamaan hänen tuloansa. Inhimillisesti katsottuna tässä ajassa näyttää välillä toisinpäin. Muistan, kun eräs sananjulistaja, joka oli jo vuosikausia kiertänyt kentällä, niin sanoit sillä tavalla, että kokouksissa on vain vähentyneet nämä tule Herra Jeesus huudot. Sanoit, että silloin kun hän aloitti, niin porukka oli palavampaa ja aina siellä kesken kokouksen saattoi huutaa joku, että tule Herra Jeesus. Mutta tässä ajassa se odotus on monta kertaa kadonnut. Mutta minä uskon, että Jumala on valmistanut sellaisen viinin, joka saa vielä meidän huulilta sellaisen palavan huudon kuulumaan, että tule Herra Jeesus, morsian on valmis. Eli hän on varmasti säästänyt parhaan viimin viimeiseksi, joka valmistaa meidät kohtaamaan koko kansana hänet. Mutta me olemme kuitenkin valinnan edessä, koska me näemme, että puolet neitsyistä oli viisaita ja ymmärtäväisiä, joilla oli öljyä lampuissaan. Ja toisella puolella ei ollut öljyä. He olivat kadottaneet sen tässä vaeltaessaan ja eläessään. Mutta Jumalan tahto on, että meidän lampussa on öljyä sinä päivänä, kun ylkä tulee. Se on perusedellytys meille selvitä perille, että lampussa on öljyä. Minä uskon näin, että koska sana puhuu neitsyistä, että myöskin nämä tyhmät neitsyöt olivat kerran tielle lähteneitä. Eli he olivat myöskin kerran uudesti syntyneet ja ottaneet Jeesuksen Kristuksen vastaan, henkilökohtaisena vapahtajana ja pelastajana. Mutta sitten oli tullut jotakin heidän ja Jumalan väliin. Oli tullut joitakin esteitä, mitkä estivät heitä kuitenkaan kohtaamasta ylkää sinä päivänä, kun tuo huuto kuului siellä keskiyöllä, että nyt ylkä tulee. Eli on erittäin tärkeää ottaa sellainen mielenlaatu tässä lopun ajassa, että minä olen valmis joka päivä. Koska yljän tulosta sanotaan, Jeesuksen tulosta näin, että hän tulee niin kuin varas yöllä. Eli se tarkoittaa sitä, että hän sittenkin tulee yllättäen. Hän tulee omillensakin yllättäen. Hän tulee tälle pimeälle maailmalle yllättäen, mutta hän tulee myöskin meille hänen omillensa yllättäen. Hän tulee silloin, kun me emme odota häntä. Mutta on vain yksi sellainen niin kuin henkivakuutus, joka auttaa meitä tässä, niin on se, että me olemme joka päivä valmiit kohtaamaan Herramme. Joku vanha sananjulistaja sanoi sillä tavalla, että pyysi koettelemaan uskovia meitä kuulijoita sydämiämme sillä tavalla, että pyysi ajattelemaan sitä, että jos Herra tulisi tässä hetkessä, niin hän kysyi, että tulisiko teidän mieleenne mitään asioita, mistä sinä haluaisit luopua ennemmin kuin hän tulee. Jos sanottaisiin näin, että hän tulee puolen tunnin kuluttua, niin onko jotakin asioita, mitä sinä alkaisit laittamaan kuntoon, tai minä alkaisin laittamaan kuntoon ennen kuin hän tulee. Ja sitten hän sanoi sillä tavalla, että hän oli vähän aikaa hiljaa siellä pöntössä, ja sitten hän sanoi sillä tavalla, että jos sinun mieleesi tuli joitakin asioita, jos tuli joitakin asioita, mitkä sinun pitäisi laittaa kuntoon, niin hän sanoi, että laita ne tänä iltana kuntoon. Sillä ylkä tulee yllättäen. Ja minä uskon, että sinä iltana meidän monen sydämestä nousi sellainen ajatus, että kyllähän minun täytyisi tuota ja tuota asiaa vähän korjata ja vähän ojentautua enemmän Jumalan sanan mukaan. Ja siksi on tärkeää, että meillä olisi tämä ajatus aina, että minun täytyisi olla valmis joka päivä. Muuten meidän jonkun kohdalla käy sillä tavalla, jos me emme ole valmis joka päivä, että ylkä tuleekin yllättäen. Hän voi tulla jonkun yksilö ihmisen elämään jo ennen varsinaista kaikkien ihmisten tai koko seurakunnan kotiin kutsua. Hän voi tulla yksilö ihmisen elämään niin kuin sen miehen elämään siellä Floridassa. Hän tuli vain sitten 3 päivän kuluttua niin kuin sana oli. Mutta hän oli valmis. Hän oli todella valmistautunut kohtaamaan ylkänsä. Hänellä ei ollut pienintäkään epäilystä, että eikö hän ole Herran omaa. Ja että eikö hän ole selvinnyt perille, hän oli tehnyt tilin elävän Jumalan kanssa. Ja meitäkin kehoitetaan siellä jossakin vanhan testamentin kirjoituksissa käymään oikeutta Jumalan kanssa. Vaikka meidän syntimme olisivat veriruskeat, niin ne tulevat villan valkeiksi. Ja ne voivat tulla lumivalkeiksi, sillä myöskin puhutaan niin päin, en aivan kokonaan sitä jaetta muista täsmällisesti ja tarkasti ulkoa. Mutta mitä se veriruskea synti kuvaa siellä? Kun siellä puhutaan veriruskeista synnistä ja sitten siellä puhutaan purppuran punaisista synneistä. Niin jos me ajattelemme verta, niin silloin kun se kuivaa ja vanhenee, se muuttuu ruskeaksi. Eli se kuvaisi minun ajatukseni mukaan, ja uskon, että se ajatus on Herralta, että se kuvaisi vanhoja syntejä, joista on jostakin syystä jäänyt parannus tekemättä. Ja tuo purppuran punainen taas on sellainen tuoreen, sellaisen juuri vuotaneen veren väri. Ja se kuvaisi sellaisia tuoreita syntejä. Mutta kuitenkin näistä molemmista synneistä Herra lupaa siinä oikeudenkäynnissä armahduksen. Sillä edellytyksellä, että ne hyljätään ja niistä tehdään parannus. Ja minä uskoisin näin, että monta kertaa niistä purppuranpunaisista synneistä, juuri tehdyistä synneistä, on helpompi tehdä parannusta kuin niistä veriruskeista synneistä, jotka on tavallaan ikään kuin koitettu unohtaa tai pistää jonkun verhon taakse piiloon. Mutta ystävät rakkaat, Jumalan edessä ei voi laittaa mitään piiloon. Me voimme käydä ihmeellistä näytelmää toinen toistemme kanssa ja näytellä parempaa, mitä me olemme. Mutta kun Jumalan henki tutkistelee meitä, niin sana sanoo, että kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmiensä edessä. Eli häneltä ei voi laittaa mitään piiloon. Muistan kertomuksen sellaisesta profeetallisesta veljestä. Minusta tuntuu, että hän on jo päässyt Herran tykö tuolla jossakin Pohjois-Karjalassa. Hän eleli ja hän kierteli hyvin paljon julistamassa Jumalan sanaa. Ja sitten hän meni tuonne Ruotsiin johonkin, oliko se Puuroosin kaupunki vai mikä se on, ja hän meni sinne julistamaan Jumalan sanaa. Ja sitten hän sieltä ilmoitti joidenkin ihmisten huonon elämän sieltä pöntöstä, ja kaksi nuorta naista siitä kokouksesta niin ryntäsi sinne sosiaalisiin tiloihin, sinne naisten WC:hen, ja yksi nuori mies nousi autoon ja ajoi jonkun 400 kilometriä poispäin siitä kokouksesta. Mutta sitten tuo nuori mies tuli seuraavana iltana takaisin ja sanoi, että sitten kun minä olin muutaman 100 kilometriä ajanut, niin minä tajusin, että en minä pääsekään Jumalaa pakoon. Ja hän halusi tulla tekemään tiliä Jumalan kanssa. Sillä hän tajusi muutaman 100 kilometriä ajettuaan, että ei siellä ollutkaan ihminen puhunut, vaan Jumala oli puhunut hänen sydämelleen. Ja kyllä ne sitten sieltä ne naisetkin tai ne tytötkin sieltä vessasta ajan myötään täytyy tulla pois. Ei niitä syntejä voinut sinne, sieltä vessan pytystä huuhtua alas, vaan heidänkin täytyi tulla tekemään tili Jumalalle. Eli kun Jumala jotakin puhuu, niin se on kaikkein huonoin vaihtoehto se, että me käännämme selkämme ja lähdemme omaan suuntaamme. Vaikka meistä kuinka tuntuisi pelottavalta ja aralta Jumala edessä, niin aina sittenkin paras vaihtoehto on tulla nöyrällä mielellä hänen kasvojensa eteen, antautuvalla mielellä ja sanoa, että Herra, tässä minä olen, kohtaa minua ja ole minulle syntiselle armollinen. Eli ei kannata jättää mitään piiloon, vaikka tuntuisi, että joku veriruskea syntikin painaa, niin kannattaa siihenkin kuitenkin etsiä veren puhdistava voima. Kannattaa siihen veriruskean syntiin etsiä Jeesuksen veren apua. Ja sovitus puhdistaa, sovitustyössä on voima meidän hyväksemme, sillä tuo veri on vuotanut minun ja sinun syntien puolesta ja kaikkien meidän asioiden puolesta. Hänen verensä vuoti, että meillä on elämä, että meillä on ilo ja että meillä voi olla rauha Jumalan kanssa. Meidän täytyy oikein vaalia tätä suhdetta. Niin kuin perheessäkin aina sanotaan, että sitä aviosuhdetta täytyy vaalia, että se pysyy kunnossa ja asiat pysyvät järjestyksessä, eikä siellä perheessä nouse riita ja tora. Ja jos sitten nouseekin, niin sanan mukaan kuitenkin kehoitetaan, ettei aurinko laskisi vihan ylle. Eli että olisi tällainen lyhä tiliväli Jumalan kanssa. Se on hyvä olla perhepiirissä lyhyt tiliväli toisten ihmisten välillä. Mutta se on hyvä myöskin tässä Jumalan perheessä meillä olla lyhyt tiliväli, että jos sanassa sanotaan, että jos teillä jollakin on toinen toistansa vastaan jotakin, niin kehoitetaan sopimaan asia. Ei kehoiteta menemään maallisen tuomioistuimen eteen eikä käräjöimään siellä, vaan käymään oikeutta keskenään ja käymään sitten oikeutta Jumalan kanssa. Eli täytyy nämä asiat toimia tässä vaakatasossa. Meidän täytyy elää sovussa keskenämme, jotta Herra voi ilmestyä ja elää ennen kaikkea sovussa Herran kanssa. Silloin meillä onnistuu Jumalan valtakunnan työ ja silloin me kykenemme näkemään Jumalan kirkkautta. Ja silloin me varmistamme sen, että me olemme aina valmiit, tulee Herra sitten päivällä tai yöllä. Siellä sanan mukaan siellä sanotaan, että kaksi miestä oli samalla vuoteella, sanotaan, toinen otetaan ja toinen jätetään. Ja sitten siellä sanotaan, että kaksi naista oli jauhamassa siellä ja toinen otetaan, toinen jätetään. Eli siitä me näemme, että toisella puolella maapalloa on yö ja toisella puolella on päivä. Sitä ei sana sano, onko meillä Suomen Sionissa silloin päivä vai yö, kun hän tulee. Mutta joka tapauksessa hän tulee yllättäen. Mutta jos me olemme valmiit, niin se yllätys on meille iloinen yllätys. Se on iloinen yllätys. Sillä Paavali puhuu siitä, että jos me kaikkien ohjeiden ja taiteen sääntöjen mukaan, tai hän taiteesta siellä puhutte lisää Jumalan sanaa, niin kilpailemme siellä elämän kilparadalla. Niin sanoi, että se, joka oikein kilpailee, se seppelöidään. Mutta se, joka jos se väärin kilpailee, niin se jää sinne kilparadan varteen tai sen vaellus pysähtyy. Ja siitä koko liikkeelle lähdöstä ei ole mitään hyötyä. Me ymmärrämme, että urheilukilpailussakin niin ei sitä ihmistä paljon arvosteta, joka sieltä kesken juoksun hyppää radalta sivuun. Vaikka hänellä olisi kuinka painava syy, että nyt toinen löi piikkarilla jalkaan tai mitä tahansa tapahtuisi, niin hyvin harvoin jossakin tiedotusvälineissä kovin paljon kiinnitetään siihen huomiota, joka jäi sinne radan sivuun. Mutta ne, jotka sinne maalilinjalle tavoittelevat ja pääsevät, niin niihin kiinnitetään huomiota. Ja niin on tässä Jumalan valtakunnassakin, että ne, jotka sinne maaliviivalle asti pääsevät, kalkkiviivoille asti ja aivan maalilinjan asti, niin ne seppelöidään. Ne seppelöidään. Mutta meidän täytyy vaeltaa näiden kilpailusääntöjen mukaan. Näiden ohjeiden mukaan, niin kuin sana meille suoran tien viitoittaa. Tämä sana ja Jumalan henki yhdessä viitoittaa meille tietä, kuinka meidän tulee vaeltaa, että me kerran selviämme perille. Ja minä sanoisin näin, että nämä sanan ohjeet ja Jumalan hengen ohjeet ovat selkeät. Niistä tulee aina epäselviä sen tähden, että me paadutamme itsemme tai meidän korvamme sulkeutuvat kuuntelemasta Jumalan ääntä. Monta kertaa sinne lampaan korviin tulee niin paljon vahaa, että sinne ei yksinkertaisesti kuulu muuta kuin sellainen suuri paholaisen jytinä ja meteli. Ja sitten se Jumalan ääni, josta sanotaan, että se on sellainen kuin pieno hiljainen tuulen hyminä. Voisi joskus olla paljon vetten pauhinakin, mutta monta kertaa kun se korvat menevät tukkoon, niin sinne ei kuulu muuta kuin se, että mitä paholainen jytisee sinne. Mutta sitten kun me taas hiljenemme kuuntelemaan, että mitä Jumalalla on minulle sanottavaa, ja rukoilemme nöyrästi, että Herra, avaa jälleen minun lampaan korvani kuulemaan, mitä sinulla paimen on sanottavaa, niin sitten me jälleen kuulemme hänen äänensä ja osaamme ojentautua sanan mukaan. Osaamme ojentautua sen sanan mukaan, mitä hän meille puhuu. Ja totta totisesti hän puhuu meille. Mutta kuinka paljon me hänen puheesta kuuntelemme? Minä jossakin noista aikaisemmista kokouksista puhuin siitä, että kuinka paljon minulle maksoi taloudellisesti se, että en eräissä elämän tilanteissa kuullut Jumalan ääntä. Tai itse asiassa kuulinkin sen, mutta en sittenkään halunnut kuunnella, eli totella sitä. Eli tämäkin on ongelma, jos me kuulemme, mutta sitten emme välitä. Se on välinpitämättömyyttä silloin. Ja sellaisia lapsia me emme saisi olla. Ei kukaan meistä vanhempina, jolla on lapsia, niin ilostu siitä, että jos me jotakin sanomme omille lapsillemme ja he ovat välinpitämättömiä sille, mitä me puhumme. Ja sama tilanne on myöskin tässä, ettei Jumala mielisty siihen, että jos meillä on sellainen hälläväli asenne siihen, että mitä hän puhuu. Siksi on tärkeää, että aina aika ajoin hiljennymme Herran edessä kyselemään Jumalan mielisuosiota ja koettelemaan sydäntämme, niin kuin Paavali siellä kehoittaa, että tutkimaan sydäntä, että olenko minä uskossa, tunnenko minä Herran Jeesuksen Kristuksen. Todistaako Jumalan henki minun henkeni kanssa, että minä olen Jumalan lapsi ja että minä olen matkalla kohti kirkasta sydänpäivää. Ja minä uskon, että meidän sydän tänä iltanakin jokaisen sydän vastaa jotakin, Se vastaa kyllä tai ei. Ja sitten voi olla joku sydän, joka on siinä puolivälissä epävarmuuden tilassa. Ja se ei ole, sekään ei ole Jumalan tahto, että sinä vaellat epävarmuuden tilassa, vaan Jumala haluaa antaa sinulle täyden pelastusvarmuuden siitä, että sinä olet Herran oma. Jos sinulla on epävarmuutta, niin täytyy käydä käsiksi niihin asioihin ja kysellä Herran edessä, että mistä tämä epävarmuus johtuu? Miksi minun sydämeni on epävakaassa tilassa? Vaellanko minä ehkä kompromississa? Elänkö minä sittenkin puolisydäntä maailmassa ja puolisydäntä yrittää elää Jumalan valtakunnassa? Sanan mukaan se itse asiassa on mahdottomuus. Siellä sanotaan, että kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Hän on joko toista rakastava tai toista vihaava. Eli me emme voi rakastaa tätä maailmaa ja rakastaa Herraa Jeesusta Kristusta yhtä aikaa. Se on mahdottomuus. Siinä tulee ennen pitkää väistämättä kriisi elämässä. Minä tapaan aika ajoin aina ihmisiä, jotka yrittävät elää kaikille mieliksi, mutta silloin tinkii totuudesta, jos yrittää elää uskoville mieliksi ja elää Jumalalle mieliksi ja sitten elää uskottomille mieliksi ja sielunviholliselle mieliksi. Niin siinä tulee kriisi elämässä ennen pitkää. Ja tuolla maailman puolella aina kun ihmisen elämään tulee kriisi, jos se tulee mielen alueella, niin sitten etsitään aina psykologia ja psykiatria ja kaikenlaisia reseptejä. Mutta täällä Jumalan valtakunnassa, niin jos täällä tulee kriisi tai elämässä tulee kriisi, niin täytyy nöyrästi tulla Jumalan eteen ja kysyä, että Herra, että missä kohdassa minä eksyin omille teilleni? Missä kohdassa minä, Herra, eksyin syrjäpoluille, joita sinä et ollutkaan ennalta raivannut? Ja kyllä Jumala aina vilpittömälle etsijälle hän vastaa ja hän puhuu ja ilmoittaa, että missä kohdassa sinä eksyit pois. Sitten kun me lähdemme jälleen etsimään totuutta koko sydämestämme, niin me myöskin löydämme totuuden. Ja mitä Raamattu sanoo totuudesta? Se sanoo, että totuus tekee meidät vapaiksi. Jumalan sanan totuus tekee meidät vapaaksi ja myöskin pyhästä hengestä sanotaan, että se on totuuden henki. Se myöskin tekee meidät aina vapaaksi. Kun pyhä henki paljastaa meille jossakin asiassa totuuden, niin uskovalle se merkitsee sitä, että hän kokee vapautta. Hän kokee iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Mutta jos sinun sydämesi ei tänäkään iltana rakasta totuutta, niin sinun täytyy miettiä, että olenko minä todella Jumalan omaa, tunnenko minä hänet? Jos sinun sydämesi ei sano aamenta siihen, mitä pyhä henki puhuu, mitä totuuden henki puhuu ja totuuden sana puhui, jos sinun ajatus maailmasi, oma tahto elämäsi on ristiriidassa tämän Jumalan totuuden kanssa, niin sinun täytyy pysähtyä Jumalan alttarin ääreen miettimään, että mistä se johtuu minun elämässäni. Sillä meidän täytyy rakastaa totuutta. Jumala haluaa totuutta meidän elämässämme salatuimpaan saakka. Monta kertaa meillä ihmisillä on sellainen inhimillinen ajatus, että ei se Jumala varmaan kaikista pikkuasioista ole kiinnostunut. Mutta minä sanon senkin kokemuksesta ja myöskin sanan perusteella, että hän on kiinnostunut pienistäkin asioista. Ja sana sanoo näin, että joka on vähässä uskollinen, se pannaan paljon haltijaksi. Tässäkin ajassa on paljon ihmisiä, jotka haluaisivat päästä sisälle suuriin Jumalan tekoihin. Mutta puuttuu sellainen nöyryys olla niissä kysymyksissä uskollinen, jotka Jumala on jo uskonut. Olen joissakin saarnoissani käyttänyt esimerkkinä sellaista veliä, jota kävin tapaamassa aikanani. Ja hänellä oli sellainen ajatus, että hänestä jonain päivänä tulee suuri parantaja evankelista tai sellainen parantaja julistaja. Ja sitten minä kuuntelin hänen esityksiään aikansa ja sitten Jumalan rakkaudella kävin sanomassa joitakin sanoja hänelle. Minä sanoin hänelle, että jos et sinä lähde siinä voimassa ja voitelussa liikkeelle, mikä sinulla nyt tällä hetkellä on, niin ei mitään väkevämpää koskaan tule. Ja sanoin hänelle suoraan totuuden, että tulee käymään niin, että sinun ruumiisi kasvaa koiran putkia, etkä sinä koskaan näe sitä suurta palvelutehtävää, jos et sinä nöyrästi ala rukoilla näiden pienempien sairauksien puolesta ensin ja ala harjaantumaan näihin Jumalan tekoihin. Meidän täytyy aina aloittaa jostakin.
Ja Raamattu sanoi, että älkäämme pitääkö halpana pienten alkujen päiviä tai pienten alkujen päivää. Sitä ei saisi pitää halpana, vaan sitä pitäisi arvostaa ja nöyrästi kuulla Jumalan ääni. Minun kodissani kävi joitakin vuosia sitten sellainen yhdysvaltalainen sananopettaja, joka oli kokenut valtavan Jumalan armon. Hän sairasti aikanaan MS-tautia ja sitten hän oli rullatuolipotilas ja lääkärit sanoivat hänelle, että sinulla on 6 kuukautta elinaikaa. Mutta sitten hän jostakin sai käsiinsä Raamatun ja alkoi lukemaan sitä ja huomasi, että Jumalan tahto on sittenkin parantaa hänet. Ja sitten hänen uskonsa pikkuhiljaa kasvoi, kun hän luki niitä Raamatun jakeita. Hänellä oli paljon aikaa lukea, kun hän istui siinä rullatuolissa. Ja eräänä päivänä sitten hänelle tuli Jumalan sana, että nouse 2 kepin varaan. Ja hän sanoi, että se oli sellainen aika järkyttävä kokemus, kun hän nousi, mutta kun hän tunsi, että se oli Jumalan ääni, joka puhui. Hän jossain siinä aikaisemmin oli tehnyt uskon ratkaisun. Ja sitten hän nousi ja hän rupesi kävelemään niillä 2 kepillä ja pysyi pystyssä. Sitten oli 2 kuukautta kävellyt, vai mitä se aika lienee ollutkaan, niin sitten Jumala sanoi hänelle, että nyt ota vain 1 keppi. Ja sitten hän heitti ne kainalokepit pois ja sitten lopulta tuli sellainen päivä, että Jumala sanoi, että heitä se viimeinenkin keppi pois. Ja sanoi, että se tasapaino aisti vielä haki jonkun aikaa paikkaansa senkin jälkeen, kun se keppi oli lentänyt syrjään, mutta sitten hän oppi kävelemään normaalisti. Sillä tuon MS-taudin ongelma on juuri siinä, että se vie ihmisen tasapainoaistin pois. Sitten hän sai sydämelleen mennä Raamattukouluun ja hänestä kehittyi jonkunlainen Raamatun opettaja. Ja sitten hän ajatteli, että kun hän pääsi sitä koulusta, että nyt sitten lähdetään opettamaan Jumalan sanaa. Hän vaimonsa kanssa rukoili ja pyysi Jumalalta johdatusta, että mistä aloitetaan. Niin Jumalalta tuli sana, että teidän pitää mennä sellaiseen kroonikkopotilaiden sairaalaan niin pesemään vessanpyttyjä. Se oli valtavan nöyryyttävä sana. Mutta kun he tutkivat sitä Jumalan edessä jonkun aikaa, niin heille tuli sellainen ymmärrys, että heidän täytyy totella ja mennä sinne. Ja minä en muista sitä aikaa, mitä hän sanoi. Se oli jokunen kuukausi, mitä he työskentelivät siellä. Ja sitten Jumala avasi heille ovia kiertää eri seurakunnissa. Ja sitten lyhyessä ajassa Jumala avasi hänelle monta seurakuntaa, missä hän kävi opettamassa Jumalan sanaa. Hän meni erääseenkin seurakuntaan, niin hän vain istui sinne penkkiin ja sitten pastori osoitti sormella häntä siellä kesken rukouksia ja sanoi, että Jumala on lähettänyt sinut opettamaan sanaa tähän seurakuntaan. Ja he eivät ole koskaan nähneet toisiansa. Mutta yliluonnollinen Jumala näki tuon nöyrän antautuneen sydämen. Mutta ystävät rakkaat, mitä olisi tapahtunut, jos hän olisi pitänyt halpana tuon pienten alkujen päivän ja päättänyt jättää menemättä niitä vessanpyttyjä pesemään? Niin todennäköisesti ehkä jotakin seurakuntia olisi avautunut ja jotakin pientä opetustointa olisi ollut, mutta tuskin siinä väkevää voitelua olisi ollut. Sillä jos me pidämme halpana pienten alkujen päivät ja yritämme mennä niihin suurempiin Jumalan tekoihin aivan niin kuin oikotietä, niin se ei onnistu. Me emme voi kävellä Jumalan sanan ylitse sillä tavalla, etteikö siitä koituisi meille negatiivisia seurauksia. Me emme voi polkea tätäkään Raamatun kohtaa jalkoihimme ja yrittää mennä suoraan suuriin Jumalan tekoihin, jolle me emme ole vähässä uskolliset. Siksi kannattaa niillä leivisköillä asioida, jotka Jumala on uskonut, asettaa ne joka päivä vaihdatuspöydälle käyttöä varten. Ja minä voin sanoa, että Herra antaa lisää, jos me olemme vähässä uskolliset. Hän antaa aina lisää ja lisää. Mitä enemmän me käytämme sitä, mitä hän on meille uskonut, hengen lahjoja ja kaikkia kykyjä ja mahdollisuuksia, niin sitä enemmän lisää tulee. Olen joskus verrannut tätä uskovan elämää niin kuin lähteeseen. Niin luonnollisessakin maailmassa niin lähteestä aina lähtee virta ulospäin. Ja sitten sieltä maan syvyydestä tulee aina lisää kirkasta, puhdasta vettä. Mutta mitä sitten tapahtuu, jos se lähde eräänä päivänä suljetaan, pistetään sen verran korkea pato, että se vesi ei enää sen pisteen yläpuolelle nouse. Niin pikkuhiljaa siihen veteen tulee levää ja sitten lopuksi se sammaloituu ja kasvaa kokonaan umpeen. Ja tämä minusta sopii ihan hyväksi vertaukseksi. meistä uskovista, jos me pidämme kaiken itsellemme, mitä me olemme saaneet. Jos me pidämme kaiken sen, mitä Jumala on antanut meille, niin pidämme sen vain omana hyvänämme, emmekä jaa mitään ulospäin. Niin silloin meistä tulee niin kuin sellainen lähde, joka on kasvanut umpeen, sitten se pikkuhiljaa sammaloituu. Ja sieltä ei enää tulekaan se virta ulos. Sieltä ei enää tulekaan se ensi rakkaus, joka silloin alussa tuli, kun oli palavuutta ja intoa tehdä Jumalan työtä. Ja aina kun sieltä lähtee sitä virtaa vettä pois, niin aina tulee uutta tilalle. Ja mitä nopeammin se virtaa sieltä, niin sitä kylmempää ja raikkaampaa sieltä syvältä tulee tilalle. Ja näin on tässä Jumalan valtakunnassakin, että mitä innokkaammin jaat näitä taivaan aarteita, mitä Jumala on sinulle uskonut, niin sitä enemmän Herran virta tuo sinulle lisää. Sitä enemmän Jumalan kirkkaus vaikuttaa sinun elämässäsi. Sitä enemmän sinä näet hänen siunaustaan ja sitä enemmän sinä näet hänen käsivartensa liikkuvan sinun elämäsi yllä. Mutta jos sinä jonain päivänä pysähdytät tämän jumalallisen lain, siunauksen lain kiertokulun sinun elämässäsi, niin sillä on aina seurauksia. Silloin alkaa sellainen erämaan vaellus ja pysähdyksen aika. Ja silloin täytyy taas nöyrästi tulla Jumalan eteen ja alkaa jakamaan ulos sitä, mitä Jumala on uskonut. Se Raamattu sanoo, että antaessaan saa. Jos me emme jää ulos, niin meille ei tule itsellekään kovin paljon. Me joudumme elämään kuivassa erämaassa. Meidät koko Jumalan kansa on kutsuttu elämään toinen toistamme varten. Kantamaan toinen toistemme kuormia, että me täyttäisimme Kristuksen lain. Kristuksen laki ei tule täytetyksi, jos me emme kanna toinen toistemme kuormia. Jos me emme auta toinen toistamme vaeltamaan valkeudessa, valkeuden lapsina, niin silloin me emme ole täyttämässä Kristuksen lakia. Ehkä me olemme silloin itsekkäät. Ehkä meidän ajatusmaailmamme ja pyyteemme ovatkin silloin vain omia pyyteitä, eivätkä ne olekaan Jumalan pyyteitä. Siksi kannattaa aina tarkistella, että mitkä ovat minun motiivini, mitkä ovat minun ajatukseni. Onko se rakkaus, mikä minussa on? Onko se harras ja vilpitön? Onko se harras Herraa kohtaan? Ja onko se harras ja vilpitön sisaria ja veljiä kohtaan? Että meistä ei kukaan rakastaisi vain sen tähden, että se näyttäisi hyvältä, vaan rakastaisi sydämen pohjassa totuudesta. Että kaikki rakkauskin saisi nousta totuudesta. Silloin se kantaa hedelmän ja silloin työ menestyy ja jotakin taivaallista pääsee tapahtumaan. Tällainen ihmeellinen Herra meillä on, mutta meidän täytyy aina ojentautua sen mukaan, mitä hän meille puhuu. Me emme voi umpimähkään tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Me emme voi tehdä umpimähkään Jumalan tekoja. Meillä on siitä hyviä esimerkkejä Raamatussa, kuinka täsmällisesti Jumala aina johdatti sitä oman valtakunnansa työtä. Hän aina sulki siellä vääriä ovia ja aukaisi aina oikeita ovia. Ja käytin joissakin saarnoissani Filippusta esimerkkinä siitä, että kuinka hän kuuli Jumalan äänen ja meni aina sinne, minne Herra hänet lähetti. Eikä hän jäänyt kysymään, että Herra, että miksi minun pitää sinne ja sinne mennä. Vaan hänellä oli sellainen nöyrä mielenlaatu, että minä menen, kun Herra puhuu. Mutta ei se Filippuskaan sinä päivänä, kun hänet kutsuttiin, ei hän ollut evankelistan virassa. Vaan Raamattu kertoo, että Jerusalemin seurakunnassa asetettiin diakoneja virkaan ja Filippus oli yksi heistä. Apostolit sanoivat, että on väärin, että me laiminlyömme Jumalan sanan pöytäpalveluksen tähden. Siksi valittiin miehiä, jotka olivat henkeä ja viisautta täynnä, ja heidät siunattiin tuohon tehtävään. Ja Filippus oli yksi heistä. Mutta sitten ei mene kuin muutama luku eteenpäin, kun kerrotaan, että Filippus meni alas Samarian kaupunkiin ja saarnasi siellä Kristusta. Ja hän evankelioi siellä ihmisiä ja sai sen kaupungin vapisemaan Jumalan voiman edessä. Eli hän oli uskollinen siinä diakonissan tehtävässä ja sitten Jumala voiteli hänestä evankelistan. Sitten pysähdyin eräänä päivänä ajattelemaan jotakin, sana sanoo jotakin myöskin Filippuksen perheestä. Siellä sanotaan näin, että kun Paavali sinne kerran tuli seuralaisineen sinne evankelista Filippuksen taloon, niin siellä sanotaan, että hänellä oli 4 tytärtä, neitsyttä. Ja näillä kaikilla tyttärillä oli profetoimisen lahja. Ja minä rupesin ajattelemaan sitä, että kuinka valtava esirukouksen pauhu siellä varmasti oli siellä Filippuksen kodissa. 4 tytärtä, jotka profetoivat, niin varmasti osasivat paljon rukoilla ja elivät palavaa elämää Herran yhteydessä. Ja varmasti se vaimokin siellä rukoili, sitä ei sana erikseen sano, mutta uskon, että siellä vaimokin oli, kun siellä 4 tytärtäkin oli. Enkä usko, että teen Jumalan sanalle väkivaltaa, vaikka tällaisen päätelmän teenkin. Eli siellä oli sellainen pieni armeija siellä Filippuksen selän takana, joka taisteli, kun hän lähti liikkeelle. Siellä kävi semmoinen rukouksen pauhu ja siellä varmasti tiedostettiin aina, että mitä Jumalan henki oli puhumassa. Siellä hengen lahjat vaikuttivat ja Filippus oli siunattu mies lähtiessään ja siunattu mies palatessaan. Eli se oli ihmeellinen kutsu ja ihmeellinen perhe. Mutta ei Filippus ole ainutlaatuisuus, eikä hänen perheensä. Jumala voi tehdä meistä kenestä tahansa palavan ja siunata meidän perheemme ja laskea kätensä meidän yllemme. Se siunaus perustui Filippuksen elämässä siihen, että hän oli vähässä uskollinen, niin sen jälkeen hänet pantiin paljon haltijaksi. Kun hän oli kuuliainen, niin hänet siunattiin siunaamasta päästyään. Kun hän totteli Jumalaa ja... Eli meidän täytyy omalla kohdallamme aina pysähtyä Jumalan eteen, että Herra, olenko minä vähässä uskollinen? Kuuntelenko minä Jumala sinun ääntäsi vain suuripiirteisesti vai haluanko minä olla täsmällinen sinun edessäsi? Ja kyllä Jumalan henki aina vastaa meille, että mikä meidän sydämemme tila on. Meillä on niin erilaiset tehtävät. Meidän tulisi ymmärtää toisiamme. Siitäkin huolimatta, että me teemme erilaista työtä, erilaisia tehtäviä Jumalan valtakunnassa. Mutta kuitenkin tämän kaiken pitäisi sulautua yhteen. Jos me kaikki teemme suurena armeijana työtä, niin totta kai sen kokonaisuuden pitäisi kirkastaa Jeesus Kristus. Jos se sinun työsi, mitä sinä teet, niin sinä jotenkin huomaat, ettei sinä ole mitään yhteyttä toisten kanssa, eikä se millään tavalla koroita tätä suurta kokonaisuutta Jeesusta Kristusta, niin mieti silloin, että onko se Jumalan kutsu aito sinun sydämessäsi. Että koroittaako se työ, missä sinä olet mukana Jeesuksen Kristuksen, onko sen päämäärä sielujen pelastus? Se Raamatussa sanotaan, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Ja enkä usko, että siinäkään teen väkivaltaa Jumalan sanalle, jos sanon, että seurakunnankin päämäärä on sielujen pelastus. Meidän suuri kutsumme on lähetyskäsky, jossa meitä kehoitetaan menemään kaikkeen maailmaan ja saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Tämä on sellainen suuri käsky, minkä alaisuuteen kaiken seurakunnankin työn pitäisi alistua tämän suuren käskyn alle. Meidän täytyy ajatella, että onko minun elämäni tämän käskyn alla. Palveleeko minun elämäni millään tavalla edes välillisestikään sielujen voittamista? Ja kyllä meidän sydämemme vastaa, me kysymme tänäkin iltana, että onko se minun palvelutehtäväni edes mutkan kautta palvelemassa sielujen voittamista? Minä kun itse sain aikanani kutsun Jumalalta, niin minua jotenkin vaivasi se, kun oli sellainen riita ja tora ja kaikki erimielisyys Jumalan kansan kohdalla. Ja minä sitten jo vissiin ääneenkin sanoin Jumalalle, että enkö minä voisi lähteä tuonne pimeän maailman keskelle vain evankelioimaan ja unohtaa tämän sinun kansasi. Kun se vain riitelee ja tappelee niin kuin pienet lapset hiekkalaatikolla ja lyö välillä leikkiautolla toinen toista päähän ja joku heittää soraa toisen silmille. Mutta useamman kerran Jumala pysähdytti minut. Minun sydämelleni laskettiin yksinkertainen sana. Aiotko sinä hyljätä minun kansani? Herra kuitenkin tunnusti tämän kansan vielä omakseen ja kysyi, aiotko sinä hyljätä minun kansani? No minä tietysti tein parannusta ja sanoin, että Herra, en minä aio hyljätä sinun kansasi, että jos se on sinun tahtosi mennä sitten sinun kansasi keskellä, niin minä olen siihen valmis. Ja sitten Jumala antoi minulle vähän viisautta ja puhui jotakin niin kuin Isä puhuu pojalle, kun se ottaa kädestä pitäen näyttää, että näin sitä hommaa tehdään, niin hän selitti minulle sitten, että miksi se sittenkin on viisaampaa, että sinä kierrät minun kansani keskellä, kun lähdet suoraan itse evankelioimaan. Ja hän antoi minulle sellaisen työmääritelmän ja sanoi, että jos sinä sillä sanalla ja sillä voimalla, minkä minä sinulle annan, tavoitat edes yhdenkin kutsutun ja saat hänet lähtemään tekemään Jumalan työtä, niin silloin sitä työtä tulee paljon enemmän tehdyksi kuin se, että sinä vain yksin lähtisit. Ja minä olen näiden vuosien aikana kokenut oikein kutsukseni kutsua kutsuttuja tekemään työtä. Ja myöskin se alkuperäinen käsky, minkä Jumala antoi, oli, että mene ja jaa uskon henkeä minun kansalleni. Minun kansani usko hukkuu, koska se on tietoa ja taitoa vaille. Ja minä olen parhaani mukaan yrittänyt jakaa uskon henkeä Jumalan kansalle, ettei tämän pimeän maailmankaan keskellä kukaan antaisi periksi, ettei kenenkään sydän kävisi vedeksi Herran edessä, kun näkee maailman pimeyden ja näkyy kaikki myllerrykset. Vaan että se vain tekisi meistä palavampia ja me vain kiittäisimme Herraa, että vapahduksen päivä on aina lähempänä ja lähempänä, mitä pimeäksi maailma käy. Ja minä olen saanut jotakin todistuksia siitä, että jotkut ihmiset ovat innoittuneet ja lähteneet tekemään Jumalan tekoja. Ja sanoisin, että sellainen huippuhetki minun elämässäni oli, ja sanon nöyrästi niin kuin Paavalikin, että vain Jumalan armo teki työtä minun kauttani. Minut johdettiin 1,5 vuotta sitten yliluonnollisesti tuonne Jamaikan saarille. Minä olin aikaisemmin käynyt Floridassa ja piin siellä Amerikan suomalaisille kokouksia ja koin senkin kutsuksi mennä sinne. Sitten erään kerran sinne tuli sellainen erään suomalaisen, taikka hän oli minun tulkkini itse asiassa monissa kokouksissa, niin hänen opiskelijatoverinsa tuli myöskin sinne kokoukseen. Hän halusi kuulla, että mitä sanottavaa suomalaisella julisteella on. Ja tuo tulkki sitten käänsi hänelle sitä puhetta, mitä minä puhuin. Ja sitten hän tuli kahden kesken minun puheelleni ja sanoi, että minä tarvitsisin vähän nyt rukousapua, kun minulla on siellä Jamaikalla morsian ja minulla on vielä monta vuotta näiden opiskelujen kanssa aikaa kesken. Ja minä en nyt oikein tiedä, että pitäisikö minun nyt mennä naimisiin vai sitten kun minä olen valmistunut. Ja minä sanoin, että minä rukoilen tätä asiaa, että tulee jonkun päivän päästä uudestaan, että tämä on sellainen vakava asia, että minä haluan keskittyä siihen, että minä en tuosta vaan heitä lonkalta mitään sanaa tällaisten asioiden kohdalla, missä on kysymys ihmisen koko elämän valinnasta. Ja sitten minä rukoilin ja minä sain sanan, että antaa hääkellojen soida. Ja kuinka kävikään, niin sitten siellä Jamaikan saarilla oli joku toinen profetoillut sille morsiammelle sanat, antaa hääkellojen soida. Ja sitten kävi niin, että 1,5 vuotta siitä eteenpäin, kun minä tuon sanan hänelle annoin ja joku toinen antoi sille morsiammelle, niin sitten he päättivät mennä naimisiin. Ja häät olivat sitten siellä Jamaikalla. Sitten hän oli sanonut sille veljelle, joka minullakin oli siellä tulkkina, niin sanonut sitten sille opiskelijakaverilleen, että kerro nyt sille Jarillekin sitten, että jos hän sattuu sinä aikana tulemaan sinne Yhdysvaltoihin, niin että siellä pöytävieraiden joukossa on myöskin Jarille paikka. Ja minulla oli sitten matka sinne, minulla oli Jumala järjestänyt 6 viikon kierroksen siellä Yhdysvalloissa, ja sitten viimeisen viikon aivan joulun alla menin sitten sinne Jamaikalle 91 vuoden lopussa. Ja siellä oli ihanat häät, ja minä en ole koskaan nähnyt sellaisia häitä, jossa puhutaan vain Jumalan sanaa. Siellä ei kyselty sellaisia niin kuin täällä, että tahdonko minä, vaan siellä miehen piti lukea Raamatusta suoraan, että mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimonsa. Enää tarkasti muista, mikä se Raamatun jae oli sille sisarelle. Ja minulle oikein jäi mieleen, että tämmöinen kaava täytyisi tuoda tänne Suomenkin kirkollisiin vihkimisiinkin, että puhutaan Jumalan sanaa eikä mitään ihmisten tekemiä kaavoja. Ja siellä todella puhuttiin Jumalan sanaa. Ja sitten Herra johdatti meidät sillä tavalla, että me olimme siellä reilun viikon ja ne häät olivat siellä sitten aivan loppupäässä. Ja ensimmäisenä sunnuntaina menimme sitten katsomaan sitä seurakuntaa, mihinkä tuo sisar ja veli kuuluivat. Ja se oli sellainen palava seurakunta ja ehkä siellä oli sellainen 200 ja 300 välillä jäseniä suurin piirtein. kokouksessa suunnilleen oli noin 200 ihmistä. Ja sitten ne pyysivät, että tuo nyt sellainen pieni todistus sitten Suomesta, ja sitten tämä tulkki ymmärsi vähän väärin, ja hän sanoi, että on 1 minuutti aikaa, ja minä koitin siinä minuutissa sitten todistaa, ja en sitä oikein meinannut mitään tulla. Ja sanoin sen, mitä ehdin, ja lopetin sitten, ja sitten hän pyysi anteeksi, että hän käänsi hiukan väärin sen, mitä se pastori oli sanonut. Eikä se ollut ihme, että hän käänsi väärin. Se Jamaikan englanti on sellaista sössöttävää englantia, että siitä on hyvin vaikea saada mitään selvää. Ja sitten se viikko kului siellä ja tutustuimme lähetystyöhön. Siellä oli amerikkalainen pariskunta, teki lähetystyöt ja olimme muutaman päivän heidän vieraanansa. Ja sitten loppuviikosta olivat nämä häät ja sitten viimeisenä sunnuntaina, kun oli jo meidän lähtöpäivä, niin sitten minä olin aamulla rukouksessa ja sitten sanoin aamulla sille tulkille sen rukouksen jälkeen, että minusta tuntuu, että meidän pitäisi mennä vielä uudelleen sinne seurakuntaan, vaikka meidän lentosta iltapäivällä lähteekin, niin eikä se herra järjestä, että ehditään käydä. Ja sitten mentiin sinne kokoukseen ja pastori tuli sitten tervehtimään ja sanoi, että minä luulin, että te jo läksitte täältä. Mutta sitten hän meni istumaan sinne eteen paikalleen ja sitten 5 minuutin kuluttua hän tuli takaisin ja sanoi, että niin, että tänä aamupäivänä minä menen saarnaamaan toiseen seurakuntaan, että voisitteko te jakaa täällä Jumalan sanaa. Ja minä sanoin, että kyllä me voimme jakaa Jumalan sanaa, sillä Jumala on antanut sanansa, mitä voi jakaa. Ja oli jotenkin sellainen ihmeellinen tunne, kun meni sinne pönttöön, sitten kun 200 innokasta mustaa sisarta ja veljeä oli siellä kuuntelemassa ja odottamassa, että mitä on sanottavaa. Ja minä sain väkevän sanoman Jumalalta ja puhuin sen uskossa, minkä Jumala puhuttavaksi antoi. Mutta se, mitä siellä lopussa tapahtui, niin se siunasi minua pitkäksi aikaa, kun minä sain sellaisen profeetallisen sanan kutsua ne esille, jotka ovat kutsutut evankelistan virkaan. Ja minä oikein varoittamalla varoitin, että ei sitten saa tulla ihmisten järjen päätelmien perusteella, vaan että jos Jumala on laskenut sinun sydämellesi kutsun evankelistan virkaan, niin tulee tänä päivänä esille. Ja sieltä tuli lähes 20 ihmistä. Ja se oli palava seurakunta ja minä siunasin näitä kutsuttuja ja uskon, että he tekevät Jumalan työtä. Siellä oli kaikenlaista ihmistä. Joku oli kutsuttu vankilatyöhön ja joku oli kutsuttu menemään kapakoihin evankelioimaan ja sieltä löytyi monenlaista virkaa ja tehtävää. Ja monelle se oli suuri vahvistus sitten kuulla, mitä Herralla oli sanottavaa. Ja täällä Suomen Sionissa täällä saa kiertää parikin vuotta, niin yhden tai kahden evankelistan aina löytää, joka on kutsuttu tehtävään, mutta siellä niitä oli yhdessä seurakunnassa niin paljon. Siksi sanoin, että koin semmoisen tähtihetken elämässäni. Ja minä uskon, että minä sain myöskin sieltä jonkun esirukoilijan. Sitten siellä lopussa, ennen kuin lähdimme, niin meille tuli vähän kiirekin sieltä sitten lähtien, että ehdimme lentokoneeseen, niin sitten lopussa tuli pari sellaista mustaa sisarta sanomaan, että niin, että se on etuoikeus, että te saatte kiertää ja viedä evankeliumia kaikkeen maailmaan. Silloin minä vasta oikein ymmärsin Jumalan armon syvyyden, että se on etuoikeus, että minä saan mennä. Monta kertaa me koemme velvollisuuden tunteen mennä ja tehdä jotain, mutta ystävät rakkaat, se on etuoikeus, että me saamme tehdä tässä ajassa jotakin Jumalalle. Se on meidän ihmeellinen etuoikeutemme, että me kuulumme pyhään heimoon ja kuninkaalliseen papistoon. Se on etuoikeus, ystävä, että sinä olet saanut pelastua ja tulla tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Älä siksi pidä halpana Jumalan valtakunnan työtä, älä pidä halpana evankeliumin eteenpäin viemistä, vaan muista niin kuin minäkin aina muistan aika ajoin nöyrällä mielellä, niin kuin tuolla puhuin kasetilla aikaisemmin siitä, että oli sellainen sisar, jolla oli alttiuden kengät jalassa, joka lähti iltamyöhällä koluamaan Helsingin katuja ja tuli evankelioimaan minut. Minä olen aina ollut kiitollinen siitä, että hän kuuli Jumalan äänen. Kannustakaan se meitä aina menemään eteenpäin, että me muistamme, että jonain päivän oli joku, joka oli vyötetty alttiuden kenkiin, joka toi meille tämän rauhan evankeliumin. Ja rukoilkaamme, ettei tämä siunaus, tämä evankeliumin siunaus pysähdy meidän sydämeemme, vaan että meidät Jumala vyöttäisi alttiuden kengillä ja ymmärtäisimme, että se on etuoikeus, että me saamme viedä evankeliumia eteenpäin. Se ei ole mikään vastenmielinen velvollisuus, vaan se on etuoikeus. Sillä me olemme saaneet uudesti syntyä elävään toivoon. Ja tämä on ihmeellinen työ, kun kaikki lahjat ja kaikki kyvyt tulevat Jumalalta. Meidän virkamme on vain siinä, että me tämän savimajan laahamme oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Niin Jumala valtaa voimalla ja voitelulla. Siinä on meillä uskomme, että me menemme sinne, minne Jumala puhuu. Ja Jumala on luvannut täyttää meidän suumme elämän sanoilla. Meidän ei tarvitse miettiä niin paljon, että mitä minä siellä perillä sitten puhun. Kun lähdetään uskossa liikkeelle, niin kyllä Jumala sitten sanottava antaa. En minäkään ollut valmistautunut sillä Jamaikalla väkevään saarnaan, vaan se tuli yllättäen se pyyntö. Mutta Jumala antoi minun suustani tulla elämän sanoja. Sillä Herra vaikuttaa kaikki kaikessaan vaikuttaa meissä. Ja kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Mutta meidän täytyy kulkea tässä voittosaatossa Kristuksen kanssa. Emme voi jäädä sellaisiksi erakkoluonteiksi, jäädä kokonaan sivuun. Vaan meidän täytyy ajatella, että me tarvitsemme toinen toisiamme. Joku sisar tai veli tarvitsee, että me kannamme hänen taakkojaan. Ja me taas aikana me tarvitsemme itse silloin, kun me olemme heikkouden tilassa, että joku rukoilee meidän puolestamme. Sana sanoo, että jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsivät sen mukana. Jos joku on sairas tai heikko tänä iltana, niin meidän pitäisi kaikki kärsiä tuon yhden ihmisen puolesta pyhässä hengessä, että hän vapautuu siitä kärsimyksestä. Ja meidän täytyisi myöskin kärsiä niiden ihmisten puolesta, jotka eivät vielä tunne Jeesusta Kristusta. Meidän täytyisi kärsiä synnytystuskiksessa rukouksessa heidän puolestaan, että eräänä päivänä pelastuvat. Meidän pitäisi Jumalan alttarilla huutaa Herran puoleen, että Herra avaa nuo sydämet vastaanottamaan. Herra johdata joku, jolla on alttiuden kengät näiden sielujen tykö. Eikä rukoilla ystävät vain sillä tavalla, niin kuin sanassa sanotaan, että rukoillaan, että Elon Herra lähettäisi työntekijöitä Elon korjuuseen. Ettei rukoilla vain sillä tavalla, että Herra jostakin lähettää työntekijöitä. Vaan pistettäisiin aina ensimmäisenä käsi omalle sydämelle ja Herra sanoi, että Herra lähetä minut ensimmäisenä. Sitten sinä meidän rukouksessa on enemmän uskoa, että me ensin rukoilemme, että Herra lähetä minut ensimmäisenä ja sitten alamme rukoilla, että Herra lähetä jostakin muualta lisää. Mutta jos me vain rukoilemme ylimalkaisesti, että Herra sieltä jostakin lähetä sitten joku, niin me emme ole oikein vilpittömät silloin Herran edessä. Silloin me olemme niin kuin työntämässä sitä kutsua pois omalta kohdaltamme. Minä muistan siellä, Herra johdatti minut yliluonnollisesti Chicagon kaupunkiin ja menin tapaamaan siellä erästä virolaista perhettä ja olin tuntenut heidät monta vuotta ja siellä Yhdysvalloissa on sellainen kiitospäivä aina siellä, onko se joskus marraskuun puolella ja silloin kaikki bisnekset laitetaan kiinni ja silloin kiitetään siitä kaikesta hyvästä, mitä Jumala on koko kansalle antanut. Ja minä sain sydämelleni, että minun pitää yön yli ajaa tuon tulkkivelini kanssa sieltä pitkän matkan päästä sieltä Coloradosta Chicagoon, että me olemme aamulla siellä. Ja sitten me ehdimme aamupäivällä sinne joskus 10:30 aikaan. Ja sitten ajattelin, että nyt on varmaan ihana käydä suihkussa ja mennä lepäämään, kun tällainen rakkaudellinen perhe, niin varmaan ymmärtävät, että nuo veljet on väsyneitä ja menevät nukkumaan. Mutta me ehdimme juuri käydä suihkussa, niin sitten sen jälkeen tuo talo tuli täyteen venäläisiä. Semmoisesta slaavilaisesta lähetyksestä tuli lähes kaikki työntekijät tulivat sinne kiitospäivän aterialle. Ja mekin siellä sitten väsyksissä nuokumme mukana ja söimme siellä. Ja sitten ne keksivät, että no eikö tuo veli voisi vähän puhua, kun hän on sananpalvelusvirassakin, niin jotain. Ja sitten se inkerilainen nainen, taikka virolainen nainen, mikä hän olikaan, niin hän sitten tulkkasi sen venäjäksi, mitä minä puhuin. Sitten se kokouksen jälkeen minä aloin keskustelemaan. Siellä oli sellainen henkilö, joka oli tuolta jostakin Kazakstanista, en osaisi lausua kansasta paikkaa, niin se on tuolla kuitenkin niitä entisiä neuvostotasavaltoja ja nyt itsenäinen valtio. Ja sitten hänellä oli sellainen rukousaihe, että Herra lähettäisi sinne työntekijöitä sinne Kazakstaniin evankelioimaan ihmisiä. Ja minä kysyin häneltä heti sellainen, niin kuin yliluonnollinen virta olisi mennyt läpi minun suustani, tuli sanat, että oletko sinä koskaan ajatellut itse lähteä sinne? Ja se olisi niin kuin miekka olisi viiltänyt tuon sydämen läpi, kun hän siinä teki tiliä Jumala edessä ja rupesi ajattelemaan, että olisiko hänen sittenkin luovuttava tästä länsimaisesta sivistyksestä ja lähdettävä takaisin sinne köyhien ihmisten keskelle. Ja keskustelimme tästä aiheesta hänen kanssaan pitkän aikaa. Mutta minä näin ikään kuin hengen maailmassa näyn, että miekka pisti tuon sydämen läpi ja tunsin, että jälleen olin saanut erästä kutsuttua vähän tökkäistä liikkeelle Jumalan armon avulla. Ei ylhäältä päin painamalla, vaan alhaalta päin nostain, että hänkin eräänä päivänä voisi toteuttaa kutsun ja mennä viemään evankeliumia omalle kansallensa. Hänenkin kohdalla olisi ehkä väärin olla rukoilla, että Herra vain jostakin joitakin lähettää, vaan hänenkin tuli rukoilla vilpittömästi, että Herra, tässä minä olen, että jos se on sinun tahtosi, niin lähetä minut takaisin sinne kotimaahan ja takaisin sinne köyhyyden keskelle viemään elävää evankeliumia, jossa on kaikki Jumalan aarteet ja rikkaudet kätkettynä. Siksi kannattaa aina laittaa käsi omalle sydämelle ensin aina, että jos me rupeamme vaatimaan tai pyytämään jotakin palvelusta toinen toiseltamme, niin aina täytyy ensin kysyä omalta sydämeltä, että olenko minä siihen valmis. Muistan erään tapauksen, kun meillä oli siellä sellainen pieni rukoushetki eräässä kodissa vuosia sitten siellä Hartolassa. Ja sitten sieltä Vaajakoskelta asti jostain sairas sisar soittaa, että eikö ne veljet voisi nyt vähän tulla auttamaan, että pitäisi vesiä kantaa ja puita kantaa ja vähän rukoillakin hänen puolestansa. Ja sitten siinä oli pari veljeä, jotka sanoivat, että ei se ole liian pitkä matka, että sinne on 90 kilometriä matkaa. Ja minä sanoin, että Jumalan rakkaus vaatii meitä, että tehdään päätös, että lähdetään. Ja sitten Jumala näki meidän sydämemme, että kun me sitten yhdessä teimme päätöksen, että me lähdemme, niin samassa sitten soi puhelin ja sitten tuo sisar soittaa, että sieltä jostakin lähempää olikin joku tullut auttamaan. Eli Jumala näki meidän alttiin sydämemme, että me olisimme olleet valmiit lähtemään, niin sitten hän lähettikin toisen. Jos meillä itsellämme on valmius, niin sitten me voimme rukoilla, että Jumala jonkun toisenkin lähettäisi. Mutta jos meillä on kova sydän ja kivi sydän, että me vain rukoilemme, että Jumala noita toisia veisiä käyttäisi ja jättäydymme ikään kuin ulkopuolelle päällysmieheksi, niin silloin meillä ei ole oikea nöyrä asenne Jumalan edessä. Siksi meidän täytyy aika ajoin murtua hänen rakkautensa edessä ja niin kuin minäkin kerroin, että sain 2 viikkoa sitten uuden armon, kun koin, että usko alkoi jälleen murtautua läpi ja koin, että minulla on jälleen jotakin sanottavaa. Oli monta kuukautta sellaista aikaa, että oli vain hiljaista ja kuoleman henki tuli vain muistuttamaan, että sinun päiväsi ovat luetut ja sinun aikasi Jumalan valtakunnassa on päättynyt. Ja siinä taistelussa vain Jumalan sana jäi jäljelle, kun minä vastustin niitä henkivaltoja. Sitten 2 viikkoa sitten minä koin uuden armon, kun ne kaikki pimeyden vallat murtuivat ja voin sanoa Raamatun sanan pitävän paikkansa, kun siellä sanotaan, että voitto on jumalisuutta. Jos sinäkin olet taistellut pimeyden valtoja vastaan, tai sairauden valtoja vastaan, tai heikkouden valtoja vastaan, tai mitä tahansa vastaan, niin silloin kun sinä saat voiton, niin sinä tulet tuntemaan, että voitto on jumalisuutta. Sillä jumalisuus täyttää meidät voiton keskellä hänen kirkkautensa, hänen kiitoksensa, ja silloin me jälleen kykenemme tekemään uusia Jumalan tekoja. Ja Raamattu lupaa siellä, että hän uudistaa meidän nuoruutemme niin kuin kotkan. Ja jotta me ymmärtäisimme tämän, että mitä se oikein tarkoittaa, niin meidän täytyy vähän ajatella tätä biologisesti tätä asiaa, että mitä se luonnollisessa maailmassa se kotkan nuoruuden uudistuminen oikein on. Kun kotka tulee tai kotka yleensäkin elää vanhaksi, saattaa elää jopa 100-vuotiaaksi, niin aina aika ajoin se väsyy ja nääntyy ja sille tulee sellainen ajatus tai vaisto, että nyt on uudistuksen aika. Ja kotka sitten vetäytyy jonnekin kallion kielekkeelle ja sitten se nyppii itseltään kaikki sulat irti ja sitten viimeisenä se lyö nokkansa rikki kallioon ja sitten se jää varttumaan, että tämä kaikki kasvaa uudeksi. Ja mekin ystävät rakkaat tarvitsemme omassa elämässämme sellaista aikaa, että me pysähdymme Jumalan eteen ja käymme niin kuin kotka nyppimään sulkia, nyppimään kaikkia huonoja asioita meidän elämästä pois niin kuin rikkaruohoja, ja että sinne jäisi aito ja oikea vehnä jäljelle. Vehnäpelustakin täytyy ottaa kaikki rikkaruohot pois. Tänä päivänä se tehdään kemiallisesti, mutta ennen ehkä saatettiin tehdä käsinkin tai joku kitkee kasvimalta aina rikkaruohoja pois. Niin meidänkin täytyy aika ajoin pysähtyä oikein nyppimään niitä tahrautuneita sulkia, tahrautuneita elämäntilanteita ja kaikkia katkeruuden hetkiä rukoilla, että ne väistyvät meidän elämästämme, että uutta voi tulla sijalle. Ja mitä sitten se nokan kallion lyöminen oikein sitten on? Niin olisiko se jotain sellaista, että meidän täytyisi aina välillä ajatella, että mitä kaikkea minun suustani lähtee ulos? Puhuuko minun suuni Jumalan tekoja, suuria Jumalan ihmeitä, vai puhuuko minun suulleni kuolemaa ja tappiota? Sillä Raamattu sanoi, että kielellä on vallassaan elämä ja kuolema. On hyvin paljon merkitystä sillä, mitä meidän suustamme tulee ulos. Jeesus sanoi siellä, ettei se saastuta ihmistä, mitä hän syö, vaan se, mitä hänen suustansa tulee ulos, se saastuttaa ihmisen. Sanotaan, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Jos meidän sydämemme on kyllästetty jumalallisilla asioilla, Jumalan ihmeillä, Jumalan kirkkaudella, hänen läsnäolollaan, niin silloin meidän suumme puhuu Jumalan tekoja. Mutta jos meidän sydämemme on täynnä tätä maailmaa, tämän maailman ajatuksia, tämän maailman vilmejä, kaikkea tätä päivää, sitä mikä on katoamassa, niin silloin meidän suummekin puhuu vain tämän maailman asioita. Silloin meidän suumme puhuu kuolemaa. Ja sieluvihollinen mielistyy siihen, että me puhumme kuolemaa ja tappiota. Mutta hebrealaiskirjeeseen on kirjoitettu, pitäytykää toivon tunnustuksessa. Ystävät rakkaat, vaikka tämä aika olisi kuinka paha ja vaikea, niin uskovilla ainoastaan on toivo tässä ajassa. Ei kenelläkään muulla ole toivoa. Meidän pitäisi nousta ja olla kirkkaat Jumala edessä ja kiittää etuoikeudesta, että me olemme saaneet syntyä tähän suureen perheeseen. Ja pitäisi vaalia kieltämmekin, että me puhuisi huonoja asioita, vaan puhuisimme Jumalan suuria tekoja. Että hänen nimensä tulisi kirkastetuksi ja että hänen ihmeensä näkyisivät hänen kansansa keskellä. Jos me teemme parannusta vilpittömästi kielenkin synneistä, niin se on taas yksi sulka pois koko Jumalan kansan tappiotilasta ja se on silloin kohti menoa Jumalan kirkkautta ja silloin jälleen kotka saa liitää ja sen nuoruus on uudistettu jälleen uudeksi. Jumala haluaisi, että mekin uudistuisimme aina aika ajoin ja kykenisimme liitämään niin kuin kotkat. Minusta se kotkan liidanto jollain tavalla kuvaa sitä, että se ei juuri siellä siipiään heiluttele, kun se menee, se vain liitää. Ja Jumala tahtoisi, että mekin liitäisimme siinä yliluonnossa Jumalan kirkkaudessa eteenpäin, ettei meidän tarvitsisi paljon heilutella käsiämme ja olla niin kuin räkätti rastaat, jotka edes takaisin heiluttaa ja koittaa jotakin räpiköidä. Vaan kotka on parempi kuva uskovasta, joka liitää yliluonnossa Jumalan kirkkaudessa ja menee eteenpäin voitosta voittoon ja näkee sieltä korkealta todelliset asiat. Meidän täytyisi uskovina tarjota se todellinen vaihtoehto tämän pimeän maailman keskellä. Meidän osamme ei ole surkutella, että voi kuinka jumalatonta tämä on, voi kuinka huonoja nuo meidän hallitusmiehemme on, vaan meidän pitäisi Jumalan kansana tarjota vaihtoehto, oikein näyttää, että missä se kaappi seisoo ja kertoa, että näin Jumalan sana sanoo. Tämä on Jumalan totuus. Meidän täytyisi aina olla tarjoamassa se taivaallinen vaihtoehto kaikessa rakkaudessa ja kaikessa pitkämielisyydessä ja kaikessa lempeydessä. Ei sillä tavalla pöyhkeellen eikä ylpeillen tulla sanomaan, että joo, meillä on jumalallinen vaihtoehto, vaan kaikessa rakkaudessa kysyä, että mitenkä olisi tämä taivaallinen vaihtoehto, kelpaisiko se tähän hetkeen, kelpaisiko se tämän ihmisen elämään, kelpaisiko se ratkaisuksi tähän asiaan. Jos me oikealla tavalla tuomme tämän evankeliumin esille ja tuomme jumalallisen vaihtoehdon, niin ehkä saamme sen menemään paremmin perille. Mutta jos me tulemme ylhäältä päin, niin ehkä silloin meillä ei ole sitä nöyrää mieltä, mikä oli Jeesuksella Kristuksella. Hän kielsi itsensä ja eli toisten parhaaksi. Ja meidänkin tulisi kieltää itsemme ja elää hänen parhaaksensa, sillä silloin me näemme hänen kirkkautensa ja silloin me saamutamme tämän kirkkaan sydänpäivän, mikä meitä kaikkia odottaa. Minä olen varannut tähän niin kuin tällaiseksi tämän kokoussarjan päätökseksi, niin haluan lukea vielä yhden Raamatun luvun ja lopetan pian sen jälkeen. Ja tämä on Johanneksen ensimmäinen kirje ja sen toinen luku. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, että te syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, ei ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on alusta ollut. Tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet. Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen mikä on totta hänessä ja teissä, sillä pimeys katoaa ja totinen valkeus jo loistaa. Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljänsä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka rakastaa veljänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa veljänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä mihin menee, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Minä kirjoitan teille lapsikauset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille lapsikaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Minä olen kirjoittanut teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäinpyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo. Mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika, ja niin kuin te olette kuulleetkin, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet. Mutta heissä tuli ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. Teillä on voitelu pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto. En minä ole kirjoittanut teille sen tähden, ette te totuutta tiedä, vaan sen tähden, että te tiedätte sen, ja ettei mikään valhe ole totuudesta. Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se joka kieltää isän ja pojan. Kuka ikäinen kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään. Joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte pojassa ja isässä. Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut, iankaikkinen elämä. Tämä minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät. Mutta teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta, eikä ole valhetta. Ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Ja nyt lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva, eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tykönsä hänen tulemuksessaan. Jos tiedätte, että hän on vanhurskas, niin te ymmärrätte, että myös jokainen, joka vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt. Eli ahkeroikaamme rakkaat ystävät ja pidetään lamput palamissa. Ja jos ei tässä ajassa ehkä jotakin nähdäkään, niin nähdään sitten kerran perillä ja tehdään ahkerasti Jumalan tekoja ja viedään tätä ilosanomaa eteenpäin ja pidetään sitä etuoikeutena. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, kiitos, että saamme tulla sinun eteesi, ja kiitos, Herra, että sinä näet meidän alttiutemme tänäkin iltana, Herra, ja näet sydämissä alttiutta tehdä, Herra, sinun tekojasi. Ja Herra, anna myöskin alttiuden lisäksi viisautta, Herra, että millä tavalla sinun sotiasi käydään, Herra, ja kuinka vaskijousta jännitetään, Herra, niin että tulosta tulee, Herra, sinun sanasi ja sinun henkesi voimasta. Isä, me ylistämme ja palvomme jokaisesta sielusta, kiitämme jokaisen, jonka olet lähettänyt tänä iltana. Ja Isä, minä haluan uskoa, että olen kylvänyt hyvään maahan, Herra, niin että tämä sana kantaa hedelmän, Herra, eikä tyhjänä palaa sinun tykösi, vaan saa aikaan sen, mikä on otollista sinulle, Isä, ja saa menestymään sen, mitä varten sinä olet lähettänyt tämän sanan, Herra. O grassi karadissa graissendi forodi kaissendi forodi kandidei agrassanti forodi kei. Herra, oikein se voitelun, joka on pyhältä, vallata meidät tässä iltahetkessä, Isä. Ambrasi kaborodi senti. Herra, oikein hengen lahjenkin asettua vaihdetuspöydälle, Isä, käyttöä varten, Herra, ettei kukaan kätkisi leiviskää liinasen ja hautaisi maahan, vaan Herra toisi pöydälle vaihdatuspöydälle, Herra, että teot enentyisivät, että leiviskät lisääntyisivät, että Jumalan kirkkaus lisääntyisi. Agrasikara santa foredika santo foredikandi delloriditei amburi santo boriditandibai
Abrasiferidi, Asiferidei. Isä Jeesuksen nimessä me kiitämme terveistä hartioista jonkun ystävän kohdalla. Kiitämme terveistä oikeasta kädestä, joka on jäykistynyt, Isä. Jeesuksen nimessä tulkoon siihen elämän voima. Agrisikinti, tulkoon voitelu ja voima ei oikeaan käteen. Karasindiferidi. Ja paetkoon sairauden valta Jeesun nimessä ja veresi edessä. Agrasiferidi, Candidiratinei. Aresendi, minä puhun elämää, Isä, kyynärpäähän tässä hetkessä. Agrasikidi, sentipuun elämää ranteisiin tässä hetkessä ja jokaisen nivelen. Agrosikidi mandolodi pro. Ja ylistämme sinua, Herra, että sinä olet meidän parantajamme tänäkin iltana. Agrosikidi myrikin the follow day. Avorosandi. Ja kiitämme terveydestä Ristiselän kohdalla, Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Agrosikidi fondi de sandi day. Ja julistamme vapautta jollekin välilevylle, joka on puristuksessa, Isä, Jeesuksen nimessä. Vapautukoon ja tulkoon elämää, tulkoon terveyttä ja särky vaikene Jeesuksen nimessä. Krasikidi mirakendi furidi candida rice siveredi a veridi 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 keridi say a veridi veridi keridi sendi for a veridi 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 kenemai a very 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 krasana moria sangraie a rasianta rabasiara la santo fori a sagara santo. Ja kiitos, että saat olla kaikkia raihnaisuuden valtaa ja voimaa vastaan, Isä, olkoon se minkä nimistä ja laatuista tahansa. Murru sairauden ies Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kirpoa Jumalan kansan yltä raihnaisuuden ja heikkouden ies. Agrasindidikendi, agolousendi. Nouskoon, Herra, sinun kansasi, olkoon kirkas, olkoon luja ja olkoon rohkea. Halleluja. Herra, oikein varusta sinun kansasi tekemään väkeviä Jumalan tekoja. Herra, oikein varusta nämä ystävät menemään kaikkeen maailmaan ja saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille, Isä. Agrasikendi deisendi fondi de grei agrasanti. Herrana ylösnousemuksen voiman vallata meidät, Isä. Agrisikendi deisendi dei. Ja vyötä, Herra, meitä enemmän ja enemmän alttiuden kenkiin, Herra. Rauhan evankeliumille. Agrasikaradissa fordi keidi asangorisendi foldi keisendi. Kiitos, Isä, että saan kätkeä koko sinun kansasi Jeesuksen Kristuksen veren alle. Jeesuksen nimessä ja veressä olkaa siunatut. Aamen.